22. oktobra ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Ģerts Auzāns. No šī gada aprīļa līdz jūnijam Latvijas mājsaimniecību patērētāji elektrību ir pirkuši lētāk nekā iepriekš laikā no janvāra līdz martam. Tiesa gan tikai simboliski lētāk, jo atšķirība mērāma vien pāris centos. Tā raksta portāls rus.lsm.lv, atsaucoties uz Eiropas komisijas datiem. Lai gan cenu kritums ir niecīgs, Latvija tomēr ir vienīgā Baltijas valsts, kurā elektrības cena ir kritusies. Latvijā rudenī daudziem iedzīvotājiem svarīgs jautājums ir par to, kā atbrīvoties no sakritušajām koku lapām. Atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldības jautājums, tādēļ katrā Latvijas vietā to risina atšķirīgi. Tas jāņem vērā arī pieņemot lēmumu dedzināt lapas, piemēram Rīgā par to var saņemt lielu naudas sodu. Lai lapas nededzinātu, tās var izvest uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Katalāņiem ir jāpakļaujas Spānijas valdības lēmumam, kas paredz apturēt Katalonijas reģiona līdzšinējo lielāku brīvību dažādu jautājumu lemšanā. Tā šodien paziņoja Spānijas valdība. Spānijas ārlietu ministrs Alfonso Dastis intervijā raidorganizācijai BBC aicināja Kataloņus pakļauties Madrides lēmumiem un uzsvēra, ka centrālā valdība vēlas atjaunot tiesisko kārtību valstī. Dastis arī aicināja neņemt vērā Katalonijas līderu aicinājumus pēc tam, kad valdība viņus atstādinās no amatiem. Spānijas centrālā valdība ir sākusi Katalonijas autonomijas jeb lielākas patstāvības apturēšanu, un iemesls šādai rīcībai ir katalāņu neatkarības centieni. Japānas premjerministrs Sindzo Abe šodien pēc uzvaras parlamenta vēlēšanās paziņoja, ka ievēros priekšvēlēšanu solījumu un ieņems stingru nostāju pret Ziemeļkoreju. Nobalsojušo vēlētāju aptaujas un mediju prognozes liecina, ka Abes vadītā konservatīvā liberāldemokrātiskā partija un tās koalīcijas partneris Komeito ir izcīnījušas absolūto vairākumu parlamentā. Tikmēr Japānu šodien skārusi viesuļvētra Lan, kas atnesusi sev līdzi spēcīgas lietusgāzes un laupījusi dzīvību diviem cilvēkiem, tā ziņo plašsaziņas līdzekļi. Vismaz 11 cilvēki viesuļvētrā ir guvuši dažādus ievainojumus. Viesuļvētra arī apgrūtināja cilvēkiem ceļu uz vēlēšanu iecirkņiem. Meteorologi prognozē, ka Japānas centrālo daļu, tostarp arī Tokiju, viesuļvētra sasniegs agri pirmdienas rītā. Vētras dēļ atcelti vairāk nekā 500 avio reisu, un Japānas rietumos ierobežota arī prāmju un vilcienu satiksme. Par sportu Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko šodien Singapūrā notiekošā sezonas noslēguma turnīra pirmajā spēlē zaudēja ļoti labai spēlētājai no Spānijas, Garvinjai Mugurusai. Spēles rezultāts bija 3-6 un 4-6. Nākamo spēli Ostapenko aizvadīs otrdien pret amerikānieti Venusu Viljamsu. Viljamsa šodien zaudēja Čehijas tenisistei Karolīnai Plīškovai. Bet Latvijas otrā labākā tenisiste Anastasija Sevastova jaunākajā pasaules tenisa asociācijas vērtējumā ir pakāpusies uzreiz par 6 vietām un tagad ieņem 15. pozīciju. Tas Sevastovai ir jauns karjeras rekords. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 1 grāds, pūš lēns dienvidu vējš 2 līdz 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa mitrums 92%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņēns laiks. Vietām arī nelieli nokrišņi, pārsvarā lietus, nakts otrajā pusē arī slapis sniegs. Vietām austrum daļā veidosies migla. Gaisa temperatūra no mīnus 1 mīnus 6 grādiem austrumos līdz mīnus 2 plus 3 grādiem rietumos. Rītdienā mākoņēns, dienas gaitā gan daudzviet debesis noskaidrosies, dienas pirmajā pusē Latvijas dienvidu rietumos nokrišņi, pārsvarā lietus. Gaisa temperatūra rīt gaidāma plus 2-7 grādu robežās. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.